nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bëjnë të padrejt vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke reaguar ndaj sjelljeve të dyanshme të armiqve në mbështetjen e terrorizmit dhe pretendimin për mbështetjen ndaj qytetarëve, deklaroi se perandoria mediatike e armikut duke krijuar skenar të rreshëm po paraqet realitetet përmbrapshti. Shpërthimi i trazirave të fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini përsëri është bërë shkak që armiqtë e Republikës Islamike të Iranit ta shfrytëzojnë këtë rast për ndërhyrjen në çështjet e brendshme të Iranit dhe për të provokuar sa më shumë zhvillimin e trazirave dhe veprimeve të dhunshme në Iran. Në këtë kuadër, liderët politik të Amerikës dhe të disa shteteve të Evropës, si dhe mediat në mbështetjen dhe drejtimin e tyre, e kanë përdorur këtë rast që ishte akoma duke u hetuar dhe me slogani për mbështetjen e të drejtave të qytetarëve iranian, kanë bërë të gjitha përpjekjet për të ndërhyrë në çështjet e brendshme të Iranit dhe për të mbështetur në të gjitha aspektet, trazirat dhe veprimet e dhunshme në disa qytete të Iranit. Zyra për informim e presidencës Republikës Islamike të Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti iranian, në një takim për vlerësimin e kontributit të familjeve të dëshmorëve të sigurisë në Teheran, deklaroi: në ngjarjet e fundit, armiku sipas metodave të grupit terrorist ISIS ka sulmuar revolucionin islamik dhe popullin e Iranit dhe në fund ka shfaqur në mënyrë të hapur armiqësinë e vet ndaj lëvizjes së vlerave dhe frontit të revolucionit islamik të Iranit. Më tej, presidenti Reisi shtoi: Sot armiqët e popullit të Iranit po hedhin slogane për jetën, mirë po nga ana tjetër veprimet e tyre të armatosura, si që ishte sulmi terrorist në xhamin Shah Qerak të Shirazit, po marrin jetën edhe të fëmijëve 10 vjeçar së bashku me baballarët dhe nënat e tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit mëtej në fjalën e tij ka thënë: armiqt në Afganistan pretendonin vendosjen e demokracisë, mirë po rezultati sulmit ushtarak dhe pushtimit të këtij vendi për më shumë se 20 vite nuk ishte gjë tjetër përveç se vrasjes së qindra mira civilve dhe shkatërimit të shtëpive dhe vendbanimeve civile, ndërkohë që përsëri ata pretendojnë se ne sjellim jetë. Cilit popull në botë ata u kanë sjell jetë pasi që kanë një pretendim të tillë, pyeti presidenti iranian. Sejed Ibrahim Reisi, gjithashtu duke vënë duke disfatën e armiqve në luftën 8-vjeçare dhe gjithashtu dështimin e tyre në komplotet e 40 viteve të kaluara ndaj Iranit, deklaroi: armiku në një luftë të kombinuar dhe në një komplot të ri synonte të sulmonte vlerat, revolucionin islamik dhe popullin e Iranit, mirë po bitë e popullit iranian qëndruan dhe rezistuan në përballje me këto komplote. Presidenti i Iranit në reagim ndaj kërkesës së familjeve të dëshmorëve të mbrojtjes së sigurisë së Iranit për identifikimin dhe gjykimin e organizatorëve të trazirave të dhunshme dhe autorëve të sulmeve terroriste ndaj forcave të sigurisë, theksoj se kjo çështje po ndiqet me vendosmëri dhe në mënyrë të prerë nga autoritetet përkatëse dhe nuk do të bëhet kurfar neglizhence në trajtimin dhe ndëshkimin e kriminelëve. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, ka dënuar edhe njëherë standardet e dyfishta perëndimore në lidhje me të drejtat e njeriut dhe të drejtat e grave, si dhe ndërhyrje në punën e brendshme të Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se këto veprime kanë provokuar dhunë dhe terrorizëm në Iran. Zoti Hussein Amir Abdullahian i bëri komentet në një telefonat me zëvendës kryeministrin holandez dhe ministrin e punëve të jashtme të Holandës Wopke Hoekstra ditën e sotme, duke ju referuar trazirave në të gjithë vendin. Përpjeket e disa zyrtarve dhe qarqeve perëndimore për të nxitur të rinjt dhe gratë iraniane dhe përdorimi instrumental i medias janë diplomatikisht jo konstruktive, tha ministri i jashtëm i Iranit. Shefi i diplomacisë Iranit tha se rebelët dhe autorët e akteve të terrorit dhe ata që përdorin armë kundër forcave të policisë pa dyshim do të përballen me drejtsinë në përputhje me ligjin gjyqësor të Republikës Islamike. Ndërkohë në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter të premten, ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian veçoi qëndrimin hipokrit dhe dyfytyrës të Gjermanisë për zhvillimet e fundit në Iran. Ai tha se lufta kundër terrorizmit, dhunës dhe gjuhës së urrëties janë përgjegjësi të qarta ndërkombëtare, duke shtuar se Gjermania i konsideron të tilla plag si vija të kuqe për veten e saj, por nxit të njëjtat fenomene të liga në Iran dhe denoncon fushatën legjitime të Teheranit kundër këtyre fenomeneve. Zyrtarët në provincën Sistan dhe Baluchistan kanë konfirmuar se kleriku sunit Modavi Abdul Wahed Rigi u rëmbye dhe u vra nga persona të panjohur, ndërsa policia po heton në lidhje me këtë çështje. Modavi Rigi ishte udhëheqësi i namazit të së premtes në xhamin Imam Hussein në qytetin Hash në provincën Sistan dhe Baluchistan në juglindje të Iranit. Mehdi Shams Abadi, prokurori i përgjithshëm i provincës Sistan dhe Baluchistan, tha se kleriku sunit ishte i pranishëm në xhamin e tij të enden, por persona të panjohur e thirrën atë nga dera e pasme e xhamis duke e detyruar të ulet në një makinë pa targa. Prokurori Shams Abadi tha se që nga e entja, forcat lokale të rendit ishin mobilizuar për të gjetur vendodhjen e klerikut, por trupi i tij pa jetë u gjet në anë të një rruge në qarkun Hash ditën e premte. Kleriku i njohur sunit ishte goditur nga tre plumba në kokë, tha prokurori i provincës Sistan dhe Baluchistan. Ky zyrtar i tha gjithashtu se policia po heton rastin për të zbuluar dhe arrestuar autorët e këtij krimi. Dietari i njohur sunit njoftoi më herët për kërcënimet që disa grupe antirevolucionare kishin bërë kundër këtij. Edhe grupet e opozitës më kanë kërcënuar, por këto kërcënime nuk do të funksionojnë, i tha Rigi një delegacioni të dërguar nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në provincën Sistan dhe Baluchistan. Pamjet e një dialogu të shkurtër mes tij dhe delegacionit tregojnë theksimin e tij mbi rëndësinë e unitetit midis muslimanëve shiit dhe sunit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka kritikuar valën e re të komenteve ndërhyrëse nga disa qeveri perëndimore lidhur me ekzekutimin e një rebeli, duke thënë se perëndimi i cili vetë nuk turpërohet nga shtypja e protestave, nuk mund të veprojë si një mbrojtës i të drejtave të të tjerëve. Në një deklaratë të publikuar të premten, Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, dënoi qëndrimet e fundit ndërhyrëse të disa qeverive perëndimore, duke thënë se zbatimi i ligjit dhe vendosja e sigurisë publike janë dy detyra të rëndësishme të çdo qeverie. Qeverit që kanë përdorur dhunën për të kundërshtuar kërkesat paqësore të popullit të tyre dhe kanë urdhëruar haptazi goditje të ashpra ndaj protestuesve, nuk kanë të drejtë të komentojnë masat e Republikës Islamike të Iranit për zbatimin e ligjeve të vendit dhe nxjerrjen e dënimeve në një kuadër plotësisht ligjor, për të kundërshtuar dhunën dhe për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Është ndër përgjegjësitë evidente dhe thelbësore të të gjitha qeverive, përfshirë Republikën Islamike të Iranit, që të përballen me çdo shkelje dhe përpjekje për të krijuar kaos dhe pasiguri, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke shtuar se Republika Islamike vepron në bazë të ligjeve të saj të brendshme dhe në kuadrin e mbrojtjes së sigurisë dhe rendit publik. Ai tha se në thelb, Irani është i kualifikuar për ta bërë këtë. Deklaratat e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit erdhën si përgjigje ndaj një valje komentesh ndërhyrëse që vinin nga vende të ndryshme europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ekzekutimit të Mohsen Shekari në Iran të njëjtën. Një gjykatë iraniane e dënoi atë për vepër penale pasi ai kishte sulmuar dhe plagosur një forcë sigurie gjatë trazirave në Teheran në muajin shtator. Kanadaja dhe Britania vendosën sanksione të reja kundër Iranit duke pretenduar për shkelje të drejtave të njeriut. Shfaqja e trazirave të fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini ka bërë që armiqtë jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin këtë incident si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit dhe për të nxitur sa më shumë trazira. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Ministria e Punëve të Jashtme të Kanadas njoftoi në një deklaratë se ka vendosur nën sanksione 22 persona në Iran për shkelje të drejtave të njerëzit. Ndër këta njerëz përfshihen anëtarë të lartë të gjyqësorit, organizatës së burgjeve dhe forcave policore, si dhe zyrtar politik dhe ndihmës të lartë të liderit suprem të revolucionit islamik dhe figura në median shtetërore. Në sanksionet të veçanta, Britania e Madhe synoi gjithashtu 10 zyrtar të lidhur me sistemin gjyqësor të Iranit, duke përfshirë njerëz që ishin të lidhur me dhënien e dënimeve me vdekje. Gjithashtu, 2 ish drejtues të burgut të Evinit janë vënë në shënjestër të sanksioneve të Britanisë. Më parë, më 11 dhjetor, Kanadaja kishte shtuar në listën e sanksioneve 4 individ iranian dhe 5 institucione iraniane. Kryetari i autoritetit autonom palestinez teksa i kërkoi komunitetit ndërkombëtar që të mos bashkëpunoj me qeveritë ilegale të regjimit sionist, tha se Amerika dhe Anglia duhet i kërkojnë falje popullit palestinez. Si pas raportit të kanalit televiziv Al Jazeera të premten, presidenti i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas në takimin e përbashkët të vendeve arabe dhe Kinës në Riyadh tha: Amerika dhe Anglia duhet i kërkojnë falje popullit palestinez dhe t'i paguajnë ati dëmshpërblim për shkak të nënshkrimit të deklaratës okurzez të Balforit. Si pas këti raporti, Mahmud Abbas më të shtoi: efikasiteti dhe serioziteti i sistemit ndërkombëtar, i cili mbyll një sy ndaj krimeve të Izraelit kundër popullit dhe vendeve të shenjta palestineze dhe shikon praninë e një regjimi pushtues në territorin palestinez për 74 vjet, është me të vërtetë e diskutueshme. Kreu i autoritetit autonom palestinez tha se ne i kërkojmë komunitetit ndërkombëtar të mos bashkëpunoj me asnjë qeveri izraelite që nuk respekton vlerat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Mëtej Mahmud Abbas theksoi: ne i përmbahemi të drejtës së Palestinës për të qenë antare e Kombeve të Bashkuara dhe kërkojmë mbështetje ndërkombëtare për popullin palestinez. Ne qëndrojmë pranë Pekinit në mbështetjen e politikës së një Kine të vetme dhe vlerësojmë qëndrimet e prera të presidentit kinez Xi Jinping në mbrojtje të popullit palestinez, tha kryetari i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas. Yair Lapid, kryeministri në detyrë i regjimit sionist, mori pjesë të premten në një marshim proteste kundër kabinetit të ri të Netanyahut në pranitë të mbështetësve të partisë së tij Yesh Atid. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim, Yair Lapid gjatë marshimit protestues që u mbajt në qytetin e Jeruzalemit nën sloganin Stop Masakrës, lidhur me përbërjen e kabinetit të ri të propozuar nga Benjamin Netanyahu, ku përfshihen figura raciste ekstremiste dhe kryesisht kriminale me dosje të shumta gjyqësore, tha se ky kabinet do të bëhet shkak për fundin e Izraelit. Ky kryeministri i përkohshëm i regjimit sionist protestoi për mënyrën se si u zgjodh kabineti i ri izraelit dhe duke ju drejtuar Netanyahut tha: "Ti po formon një kabinet që nuk do të qeverisë për një kohë të gjatë." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Tjetër karakteristik me rëndësi në tregimet fabula është tematika e këtyre tregimeve. Në përkufizimin e një tregimi nga gjua e kafshëve, pra fabulës, është futur një mësim i qartë moral ose spiritual në të. Për të kuptuar më mirë këtë lloj të tregimeve, ka nevojë që bota njerëzore të paktën nga aspekti i marrëdhënies së dobët dhe të fortë, tiran dhe i shtypur, të konsiderohet bota e kafshëve në mënyrë që tregimin e kuptojmë si shembull figurativ për ngjarjet e botës njerëzore. Theksimi jashtë mase i këtyre tregimeve mbi forcën, duke marrë parasysh parimet që sundojnë në botën e kafshëve, është i pashmangshëm. Prandaj marrëdhëniet që sundojnë botën e kafshëve duhet të konsiderohen të njëjta me marrëdhëniet që sundojnë në botën njerëzore. Marrëdhënia e një luani me një lepur nuk është kaq shumë e ngjashme me marrëdhënien e një njeriu të fuqishëm me një njëri të pafuqishëm. Mirë po, për transmetimin e mesazhit, jemi të detyruar ta pranojmë këtë krahasim. Në tregimet fabula, për arsye të ekzistencës së personazheve të kafshëve, shumica e temave i përkasin çështjeve të cilat janë të përbashkëta mes botës së njerëzve dhe botës së kafshëve, si zilia, nevoja dhe lakmia, marrëdhënia mes të dobët dhe të fortit dhe tematika të ngjashme. Çështje më rëndësi në tregimet fabula është kjo që tematika të cilat mund të futen në sferën e moralit individual, si mbështetja në Zotin, dorëzimi, sakrifica dhe burrëria, mëshira dhe bamirësia, në këto tregime vërehen më pak edhe në të kundërt tematikat përkatëse me marrëdhëniet shoqërore dhe përballje me njëri tjetrin, vërehen në masë më të madhe. Në të vërtet, morali për të cilën flitet në këto tregime është morali kësaj bote materiale dhe sillet rreth këtyre tematikave metoda e ngadhënimit ndaj të tjerëve, mënyra e shmangjes së përballjes me armikun, mosbesimi tek armiku dhe vigjilenca ndaj mashtrimeve dhe intrigave të armiqve, dhe çështje të tjera të ngjashme me këto, të cilat të gjitha janë mësim për jetën shoqërore. Çështje tjetër që mund të vërehet në shumicën e tregimeve fabula është mënyra e jetesës mbretërore dhe etika politike. Në bazë të studimeve që janë bërë në këtë fushë, padyshim se një numër i madh i tregimeve fabula i kushtohen mbretërve dhe sultanëve. Përshkrimi i marrëdhënieve të kafshëve të dobta në marrëdhëniet e kafshëve të forta ose mes të fortëve dhe të fortave, ose sugjerimi për të kërkuar ndihmë nga i forti në kohën e vështirë, ose theksimi në reflektim dhe largpamësi. Më së shumti kushtohet marrëdhënieve të personave të shtresave të larta të shoqërisë. Gjithashtu prania e kafshëve si Luani, i cili është simboli i mbretërisë së madhërisë, më njëherë tërheq vëmendjen drejt sunduesve. Këto tregime në mënyrën më të mirë mund të drejtoheshin sunduesve të fuqishëm dhe t'i informojnë ata në lidhje me dobësitë. Me çfarë gjuhë më të mirë se kjo mund të tërhiqej vëmendja e mbretërve për veprimet e papëlqyeshme që për shkak të arrogancës dhe mendjematësisë ata ishin të pavëmendshëm ndaj tyre?
Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, ndërsa tani po dëgjojmë tregimin e bukur Gjykimi i Maces nga vepra Kelileve Demne. Kanë thënë se disa zogjtë e egër jetonin në një mal. Një korb kishte ndërtuar strofull mbi një pemë afër zogjve të tjerë. Një thëllëz, mbreti, gjithashtu kishte strofullën aty. Këto dy zogjtë fqinj ishin bërë miq me njëri tjetrin dhe kalonin shumë kohë së bashku. Një ditë thëllëza në mënyrë të vetme shkoi në fush, por më nuk u kthye. Kur mungesa e thëllëzës zgjati disa ditë, korbi mendoi që ndoshta mu të ke ndodhur ndonjë fatkeqësi për thëllëzën. Pas një jave më shumë, një thëllëzë tokës, e cila është prej familjes së thëllëzave, por ka trup më të vogël, erdhi në vendin në të cilin jetonte korbi. Kur e gjeti strofullën e thëllëzës zbrazur, e pastroj dhe e rregulloj për vete atë dhe u vendos aty që të banoj. Korbi, i cili ishte mërzitur nga vetmia, u gëzua nga ardhja një fqinji të ri. Ditën tjetër, korbi, për t'u dhuruar mirëse ardhje, shkoi në shtëpinë e thëllëzës dhe i tha: "Unë që nga koha kur thëllëza mbretërore iku nga këtu, mbeta vetëm. Shpresoj që të jesh e lumtur nga jeta në këtë strofull." Thëllëza e tokës, në mënyrë të edukuar, ju përgjigj fjalëve miqësore të korbit dhe ditën tjetër shkoi në strofullën e korbit. Pas disa ditësh, korbi dhe thëllëza u bën miq me njëri tjetrin. Derisa një ditë, thëllëza mbretërore u kthye dhe në strofullën e saj pa thëllëzën e tokës. Ajo filloi të protestojë për uzurpimin e strofullës dhe pyeti: "Kush të dha leje ty që të jetosh në strofullën time?" Thëllëza e tokës tha: "Nuk të intereson ty, unë po jetoj në shtëpinë time. Kush të dha leje ty që të vishte të me pengosh mua dhe të bërtasësh kështu?" Thëllëza mbretërore u zemërua dhe tha: "Kjo shtëpi është e imja dhe ti duhet të largohesh këtu me njëherë." Thëllëza e tokës tha: "Mirë, po unë tani e kam përvetësuar këtë shtëpi dhe jam pronare e saj." Konflikti mes tyre u ashpërsua më shumë. Korbi dhe zogjtë e tjerë u mblodhën rreth tyre. Mirë po ata nuk e dinin se kush ka të drejtë. Korbi u mundua që t'i pajtoj thëllëzat, mirë po nuk arriti t'i bindë ato. Zogjtë e tjerë gjithashtu propozuan disa rrugë zgjidhje, mirë po thëllëza e tokës dhe thëllëza mbretërore nuk i pranuan ato. Më në fund u propozua që palët në mosmarrveshje të paraqesin problemin e tyre pranë një gjykatësi të paanshëm në mënyrë që të zbardhet çështja. Asnjëra prej tyre nuk e pranonte korbin për gjykatës. Në fund, një prej zogjve propozoi që palët të shkojnë pranë maces, e cila nuk ka nevojë për strofull. Ai tha: "Macja është një kafshë e cila jeton me njerëzit dhe di se si të gjykojë. Ajo është një kafshë që nuk bën dëm dhe mund të gjykojë në bazë të drejtësisë." Thëllëzat ranë dakord dhe shkuan pranë maces. Korbi shkoi pas tyre që të shikoi se si do të zhvillohet ngjarja. Macja ishte ulur në shtëpinë e saj dhe mendonte se si mund të gjejë diçka për të ngrënë. Menjëherë pasi dëgjoi hapat e thëllëzave, bëri si e fjetur dhe tha me vete: "Oh, po vjen arom zogu." Thëllëzat u gëzuan kur e pan se macja është në shtëpi dhe pritën derisa macja të zgjohej. Macja hapi sytë. Thëllëzat e përshëndetën macen dhe i kërkuan asaj që t'u zgjidhë problemin në mënyrë të drejtë. Macja pranoi që në mes tyre të gjykoj me drejtësi dhe i pyeti ato për të gjithë ngjarjen. Kur zojt shpjeguan se çfarë kishte ndodhur, Macja bërtiti: "Ashtu siç mendova, mos marrveshja juaj është në lidhje me pasurinë e kësaj bote, dhe pasuria e kësaj bote gjithmonë shkakton mos marrveshje dhe konflikte." Pastaj tha: "Unë jam plak dhe më janë rënduar veshët. Për fat të keq, atë çfarë that ju, unë nuk e kuptova mirë. Ejani më afër dhe më tregoni përsëri ngjarjen me zë të lartë, që të dëgjoj më mirë dhe të gjykoj mes jush." Thëllëzat, me të dëgjuar fjalët e Macës, u afruan më afër. Thëllëzat, secila prej tyre, treguan ngjarjen dhe kërkuan gjykimin e çështjes nga Macja. Macja pyeti: "Më thoni mua se cila prej jush është pronare vërtet e shtëpisë?" "Por flisni me zë më të lartë, që t'ju dëgjojmë më mirë." Thëllëzat, pasi dëgjuan fjalët e Macës, rritën shpresat për gjykimin e Macës dhe u afruan më afër saj. Ato ishin duke shpjeguar çështjen pranë Macës, kur papritur Macja kërceu dhe me kthetrat e saj i kapi thëllëzat dhe i hëngri ato. Pastaj pastroi buzët dhe fytyrën me duart e saj dhe ngadal tha me vete: "Kur dy qenie të dobta nuk dëshirojnë të respektojnë të drejtat e tyre dhe problemin e tyre, e paraqesin pranë një të huaj më të fortë, ato janë mashtruar nga pamja jashtme e tij duke kërkuar gjykimin e drejtë. A nuk është për të çuditur? Në këtë rast, drejtësia kërkon që unë së pari ta mbush stomakun tim."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Universiteti i Mjekësisë në Mashhad të Iranit, zë vendin e tretë në botë, në Ametropinë e Syrit. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të prezantojmë sukseset më të reja në fushën e shkencës, teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit në botë. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, hulumtuesit e Universitetit të Mashhadit në Iran kam prodhuar aparatin elektronik për matjen e nivelit të shikimit të ngjyrës dhe shikimit të thellësisë dhe devijimit të syve. Njohja e problemeve të sëmundjeve të ametropisë së syrit dhe njohja e problemeve të syrit tek personat që kanë disleksi apo talasemi kanë nevojë për shikim, gjithashtu bëhet në këtë qendër hulumtuese. Kjo qendër në kryerjen e studimeve në fushën e epidemiologjisë në lidhje me të metat e ametropisë së syrit ka arritur të zërë vendin e parë deri në vendin e tretë gjatë 3 viteve të kaluara në botë dhe solli vendin e tretë në botë për Universitetin e Shkencave Mjekësore të Mashhadit pas Amerikës dhe Australisë. Të metat e ametropisë së syrit janë në një gjendje kur një pamje e qartë nuk formohet në rrjetin e syrit dhe personi për të parë në mënyrë të qartë ka nevojë për një mjet ndihmës siç janë syzet. Në disa raste në vend të syzeve dhe lenteve mund të përdoret edhe ndërhyrja kirurgjikale. Gjithashtu dembelizmi i syrit dhe problemet e shikimit të ngjyrave që janë problem shumë i përhapur. Gjithashtu është e njohur edhe në studimet epidemiologjike në këtë qendër hulumtuese, në nivel të vendit të Iranit dhe janë bërë përpjekje të konsiderueshme për mënjanimin e këtij problemi. Njëkohësisht me këto përpjekje brenda Iranit, studiuesit italian kanë gjetur një mënyrë për të ruajtur shikimin për pacientët me çrregullim progresiv të degradimit të retinës. Ky çrregullim gradualisht shkakton verbim. Përdorimi i kësaj metode të protezës re vizuale i ndihmon njerëzit të ruajnë sinjalet vizuale në tru dhe në këtë mënyrë njeriu të mund të identifikojë modelet e dritës dhe gradualisht të shoh. Një përpjekje tjetër në Universitetin Industrial Amir Kabir, një tjetër universitet me kredibilitet në Iran, hulumtuesit iranian, kanë arritur që duke përdorur programet për përpunimin e figurës, të paraqesin një video të lëvizjeve të pandërprera të valvulës së zemrës. Pajisjet e tilla si ekokardiografia dhe ekografia kanë disa probleme. Një prej problemeve të këtyre aparateve janë pamjet që marrin këto pajisje nuk janë të bashkangjitura. Për shkak se pajisjet me ultratinguj kanë shpejtësi të valës stabil e ato nuk mund të fotografojnë me ritme më të larta të imazhit. Prandaj për këtë arsye nuk ka një mënyrë për të zbuluar më mirë sëmundjen në vende të caktuara, siç janë lëvizjet e shpejta të valvulave të zemrës dhe fotografime të tilla të këtyre pajisjeve nuk kanë bashkangjitjen e nevojshme për të zbuluar më mirë sëmundjen. Kështu që këta hulumtues kanë paraqitur një rrugë zgjidhje për këtë problem. Ata, për këtë qëllim, duke përdorur pajisjet për reduktimin e dimensionit, manifold, është përcaktuar numri kornizave, e pastaj duke shfrytëzuar metodat e përpunimit të fotografisë, si që janë regjistrimi, prodhohen këto korniza dhe vendosen mes kornizave të mëparshme. Studiuesit iranian kanë arritur gjithashtu të prodhojnë fije nanoteknologjike të cilat përdoren gjërësisht në industrinë e tekstilit, polimerit, petrokimis, plastikës dhe industrisë të prodhimeve të makinave. Këto produkte nga Irani eksportohen në vende të tilla si Uzbekistani, Tadjikistani, Azerbajxhani, Kirgizistani, Turqia, Italia dhe vendet e Egjirit Persik. Ekzistojnë modele të ngjashme evropian të këtij produkti, por ato nuk prodhohen në këtë nivel të teknologjisë. Ashtu siç e dini, përparimet moderne shkencore kanë bërë të mundur që çifte jo fertile të përfitojnë nga trajtimet efektive të infertilitetit. Numri i shtatzanive të realizuara nëpërmjet metodave kuruese, siç është fertilizimi in vitro ose duke shfrytëzuar vezoret e dhuruara, është gjithnjë në rritje dhe shumë foshnjë po lindin duke përdorur këto metoda të kurimit. Pikërisht për këtë arsye hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan kanë vendosur që të bëjnë një studim duke vendosur nën kurim nënat të cilat përdorin këto metoda kuruese dhe të analizojnë ndikimin e këtij procesi në nivelin e dashurisë së nënës ndaj foshnjës. Rezultatet e këtij studimi që janë publikuar në revistën shkencore IFS tregojnë se niveli i dashurisë së nënave iraniane ndaj fëmijëve të lindur si rezultati metodave kuruese në përputhje me shkallën Müller dhe ndodhet në një nivel të lartë. Sot përdorimi i anijeve inteligjente në zona të ndryshme të botës është në rritje. Një prej të cilave është monitorimi dhe vëzhgimi ujërave të qetë dhe shtretërave të tyre. Në këtë drejtim studiuesit iranian kanë arritur me sukses të ndërtojnë këto anije. Në përgjithësi monitorimi i cilësisë së ujit është aktiviteti centralizuar për të studiuar vetit fizike, kimike dhe biologjike të ujit në lidhje me shëndetin njerëzor. Kushtet ekologjike dhe përdorimin e ujit. Prandaj përdorimi i këtyre pajisjeve zvogëlon kostot, rrit sigurinë dhe saktësinë në operacione. Ky anije është e aftë të kontrollohet nga distanca ose të operojë në mënyrë inteligjente dhe mund të përdorë sensorët e saj për të matur parametrat e ujit në zona të ndryshme dhe në thellësi të ndryshme dhe të dërgojë të dhëna në mënyrë të drejtë për drejta në bazën e vetë në bregdet. Prej aftësive të tjera të kësaj anije, është aftësia e hidrografisë. Anija mund të pastrojë me inteligjencë si përfaqen e liqenit dhe të masë thellësinë e ujit në pika të ndryshme. Kjo veçori është shumë e rëndësishme për të identifikuar statusin e sedimenteve në rezervuarët e digave dhe në porte e mund të përcaktoj statusin e shtratit për përdoruesit. Një tjetër sukses në shkencat e mjekësisë është shënuar nga studiuesit e universiteteve iraniane këtë javë, dhe ai është projektimi i një prodhimi të një pajisje për kurimin e tumoreve të vegjël në pjesë të ndryshme të trupit nga studiuesit e Universitetit të Shkencave Mjekësore të Mashhadit. Kjo pajisje përdoret për kurimin e tumoreve të vogla në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në tru, në të cilat nuk mund të përdoret radioterapia apo ndërhyrja kirurgjike, siç bëhet në pjesët e tjera të trupit. Duke patur parasysh faktin që tumori i trurit mund të jetë në një vend të ndjeshëm dhe prekja e një zone të tumorit mund të ketë pasuje të rënda për pacientin, atëherë ka nevojë për pajisje të posaçme nëpërmjet të cilave mund të kufizohet rezatimi dhe të rezatohet vetëm në doza të larta dhe në vendin e tumorit në mënyrë që tumori të shkatërrohet në një seancë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë barë." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ja dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të Islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.